habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Sabakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno sida loo dadejin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waxa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waxaan rajayn doonaa doorashada runtii dib u dhacday in hore loo ambaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabmi doonto, runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa.
Anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshooda ay gudida doorashooyinka iyo arrimaha amniga ay u taalo, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto.
Waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin madaxal deegaan doorasho la gala mise laba la gala inaan hore lahayn hal deegaan doorasho xulashadeed ma dhacayso taa hortaasan ugu.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay inuu rajo ka qabo in qorshihiisa dhaqaale ee uu wax ka beddelka ku sameeyey uu hirgelayo. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Hogaamiyaasha 20 dal ee ugu taajirsan caalamka ayaa markii ugu horeysay si kafool ay isugu imaanaya shirkooda sanadlaha tan iyo intii ay dilaacday masiibada dunida sida tartiib tartiibka ay uga soo kabanayso ee COVID-19 taas oo naafaysay ama hoos u dhac ku keentay dhaqaalahooda iyo macmiilkooda. Hogaamiyaasha ayaa shirkooda sanadkan diiradda ku saaraya arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta xanuunka COVID-19, hoos u dhaca dhaqaalaha caalamka iyo diyaargarowga masiibooyinka. Dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo door weyn ka ciyaara dhaqaalaha dunida ayaan iyagana si kafool uga qaybgelaynin shir madaxeedka sanadkan. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcada maanta ah xarunta Vatikanka kula kulmay baadiriga ugu weyn ee madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ka hor inta uusan Biden ka qaybgelin shirka dalalka 20 ah ee ugu taajirsan caalamka ee G20 oo sanadkan lagu qabanayo magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, kaasoo uu ku sii xigi doono shirweyne kale oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo ka dhici doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Wadahadalka Biden iyo baadiriga ay yeesheen ayaa arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah ama udubdhexaad u ahaa maaraynta masiibada dunida gilgishay ee COVID-19. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku heliya marwada koowaad ee dalkan Mareykanka Jill Biden iyagoo xilligii duhurkana ee saacadda Roma ka degay dalkaasi. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ee xoogga ku qabsaday xukunka ayaa sheegay in muddo toddobaad ah ay militariga ku soo magacaabi doonaan ra-iisul wasaare xirfadle ah oo dalkaasi ay wada maamuli doonaan. Jeneraal Cabdul Fataax Burhaan ayaa sheegay in warbaahinta dowladda Ruushka ee Sputnik News Agency in ra-iisul wasaaraha ay magacaabayaan uu soo dhisi doono xukuumad ay hoggaanka la wadaagi doonto militariga. Wuxuu intaasi ku daray in waajib wadani uu ka saaran yahay inay hogaamiyaan shacabka, ayna caawiyaan dadka inta doorasho laga gaarayo, wuxuuna tilmaamay inuusan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaya ra-iisul wasaaraha cusub. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii ugu yeeray hogaamiyaasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ee rayidka ahayd, isla markaana ay si degdeg ah xabsi uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey afgembigii Isniintii militariga ay ku qabsadeen dalkaasi. Hay-adda ugu awoodda badan qaramada midoobe ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan, isla markaana ay diyaar u yihiin taageerada lagu xaqiijinayo aan raahde dadaalada dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo rabitaanka dadka waxana ay ku baaqeen in la wax walba oo kor imaanaya xurriyadda dimuqraadiyadda Suudaan la joojiyo Daud Ogaha Faransiiska ayaa jimcaha maanta ah amar ku bixiyay in maxkamad la soo taago kabtanka markab kaluumeysi oo laga leeyahay dalka Britain kaas oo loo haysto inuu soo galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan waxana taasi ay sare u sii qaadaysaa muranka xuquuqda kaluumeysiga oo keeni kara loolan ama dagaal dhinaca ganacsiga ah maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay arbacadii iyagoo sheegay in aaladda lagu la socdo maraakiibta ay ku ogaadeen in uu ku ururiyay in ka badan 20 tan oo kaluun ah biyaha Faransiiska iyadoo aanu haysan shati ama ruqsad ku xigeenka daacuud ogaha Kirill Froner ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kabtanka markabka ee Cornelis Grant John loogu yeeray inuu yimaado dhageysiga maxkamadda Lee Havre bishii August 19-keedii milkiilaha doonta oo jimcaha maanta ku celiyay inuu ayaa ku celiyay inuu aaminsan yahay in doontoodu ay haysatay ruqsad sax ah oo ay kaga kaluumaysan karto biyaha Faransiiska Britain ayaana jimcada maanta u yirtay safiirka Faransiiska u fadhiya London si ay ugu sharaxdo halisaha iyadoo tani ay timid saacad kadib markii ra'iisul wasaaraha Faransiiska Jean Chrétien uu soo jeediyay in la furo wadahadalada si loo qaboojiyo xaaladda dhageystayaal warkii dunidana waa nageynta markala fiidnimo wanaagsan dhigaystayaal halka aad warkaasi ka dhigaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinka geeymaanaysa Washington haddana markana dhigaystayaal dalkan Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qamistii shalay daaha ka rogay qorshe cusub oo 1.57 trillion oo dollar lagu bixinayo kaasoo damaanad qaadaya ama lagu maalgelinayo adeegyada dadweynaha iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka qorshahan ayuu madaxweynaha dhimay kala bar intii markii hore uu hindisay in uu ku kaco kadib markii ay ka biyadiideen laba ka mid ah senatarada aqalka Kongareska ee xisbiga Dimuqraadiga oo codkooda uu muhiim u yahay meelmarinta qorshahan wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya
madaxweyne Joe Biden ayaa qorshahan soo saaray toddobaadyo ka hor balse saaka aroortii ayuu soo bandhigay wax ka beddelka uu ku sameeyey qarashka uu ku kacayo kadib markii uu kulan la yeeshay mudanayaasha Kongareska kadibna uu khudbad uu taageero ugu raadinayo uu ka jeediyey aqalka cad
No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus. And that's what I ran on.
Manchester United heshay wixii ay doonaysay oo aan anigu ku jiro laakiin taasi waa xeer jajab tanaazul iyo isafgarad oo waxa aan ku shaqeeyo waxaan muddo badan lahaa isu tanaazul oo kaliya ayaa lagu gaari karaa guul dimuqraadiyadeed iyo in dalkan wax wanaagsan la taro
important things done for the country
Biden ayaa u sheegay mudanayaasha dimuqraadiyinta in qorshahan uu lacagtiisa dhimay uu ku yimid wada xaajoodyo kulul oo uu la yeeshay xubnaha dimuqraadiyinta ee ka soo horjeeday
This is about competitiveness versus complacency. Competitiveness versus complacency. It's about expanding opportunity, not opportunity.
Arrintan waxay ku timid farq u dhexeeya rabitaan ah in wax la socodsiiyo iyo in aad hesho wixii aad ku qanacsanayd. Ujeedku waa fursad oo la kordhiyo oo aanan la horjoogsan. Waa iyadoo aan noqono hormoodka dunida ee aanan ogolaan in dunidu ina dhaafto.
We're letting the world pass us by.
Madaxweyne Biden ayaa xusay wada xaajoodyo la isku noqnoqday oo uu la yeeshay laba ka mid ah senatarada aqalka sare ee Kongareska ee xisbigiisa Dimuqraadiga oo diiday qorshahan oo markii hore ku kacayay adduun gaaraya 3.5 trillion oo dollar. Senatarradaasi ayaa kala ah Joe Manchin oo gobolka West Virginia laga soo doorto iyo Kristen Sinema oo ka soo gashay gobolka Arizona. Madaxweyne Biden ayaa ku kalsoon in qorshahan uu yahay mid mari kara labada aqal ee Kongareska isagoo qudaraynaya inuu saxiixo marka uu soo gaaro xafiiskiisa sida lagu sheegay warka soo baxay aqalka cad ma cadayn durbadiiba in dhinacyada qorshahan isaga soo horjeeday ee Kongareska ay ku raacsan yihiin sheegashada aqalka cad ee ah in qorshahan iyo mid kale oo ku kacaya hal dibic 2 trillion oo dollar oo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka Mareykanka sida jidadka iyo buundooyinka uu guuleysanayo.
Mahadsanid Maxamed Olaad Hassan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haatan nadegistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku eegayno sida loo dadjin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waxa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiska ay dhawaan gaareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka oo Soomaaliya oo khilaafkooda soo afmeeray. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jumca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida loo arko heshiiskii ay dhawaan wada gaareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxa heshiiskaasi uu ka bedeli karo dib u dhicii ku imanayay jadwalkii doorashooyinka iyadoo sidoo kalena barnaamijka aanu ku eegi doono qaabka loo dadejin karo doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado il maalmaha soo socda la gudagalo. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay cilmiga sharciga, Dr. Aadan Cali Gaboose oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, iyo ugu dambeyntii Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqare, dhammaadka toddobaadkii aynu ka soo gudubnay waxaa khilaafkii u dhexeeyey ka heshiiyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba heshiiskaasi muxuu ka bedeli karaa dib u dhaca hareeyey jadwalka doorashooyinka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste, adiga iyo abbahdaada V O E-da. Sidoo kale waxaan salaamayaa aqoonyahanada, mutacalimiinta, musharaxiintan iyo ila fadhida. Waan salaamayaa runtii heshiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerka xukuumadda wax badan buu ka bedelayaa arrimaha mutaqaanaa doorasho qabashada iyo horsocoshada. Waxaan isleeyahay inkasta oo halka sana ugu dambeysay ama labada sana ugu dambeysay doorashadii la naawulahayay markasta caqabad baa soo baxaysay. Marka mid ka mid ah caqabadihii soo baxay ay ka mid ahayd khilaafkii ama kala aragtiyaha laba oday, mar haddii la xalliyay alxamdulilaahi washukrulilaah, waxaan isleeyahay waxay sahli doontaa in horey loo socdo oo doorashadii la qabto oo muxuuahay deganaansha ama political stability waxa loogu yeedho xasilooni siyaasadeed ama mid maamul loo gudboodaan yaharjiyaan sharaxnaan.
Wamaadsantahay Dr. Gaboose, haddii aan ku siiyo heshiiska sidee u aragtaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, muxuuse ka bedeli karaa habqankii ku jiray doorashooyinka iyo jadwaladii mar walba dib u dhacay?
Horta aad buu heshiiskaasi wax weyn buu soo kordhinayaa. Muxuu ahaa waxa la raacaya kulli tubti doorashooyinka hadda, marka aad iyo aad wax badan buu ka bedelayaa. Aad buu u tariyaa maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashooyinka wax badan buu ka qabanayaa. Waxa kaloo markaad meesha ka saariya muxuu carqaladihii jiray kale aragta duwanaashihii, marka waxay noqonaysaa in howlihii muxuu ahaa si toosa loo wada qabto oo kala aragti duwanaashihii doorashadii wixii ay meesha ka baxaan howlihiina ay si fiican u socdaan. Marka shacabku dhan aad bay isu dhaweeyeen arrinta doorashooyinka inay faa'iido u leedahay heshiiskaas labadooday.
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed muddo badanna waad ogeyd khilaafka u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Heshiiskaas muxuu ka bedeli karaa horsocodkii arrimaha doorashooyinka?
Marka hore Xasan, adiga iyo bahda V O E-da waa idin salaamayaa. Isbeddel weyn ayaa la filayaa oo wada shaqeyn hugan bacdamaa mugdigii labada mas-uul u dhexeeyey meesha uu ka baxay. Runtii waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaagsan oo runtii shacabka Soomaalida yididiilo cusub gelisay, oo runtii aan isleeyahay habkii maalinkii arrintaas ay soo baxday wixii ka dambeeyey howl maalmeedka hadda socda laga dareemi karo gudaha dalka, gaar ahaan caasimadda iyo dhanka madaxtooyadaba laga dareemi karo fikir positif oo horu socda. Option kalena ma jiraan isleeyahay. Marka waa keli in arrinkaas la dhaqangeliyo doorashada ugu horeysana ay bilaabato golaha aqalka hoose sida hore loo cadeynayay ku bilaabataa maamulka ama gobolada waqooyi xilbanaanada laga filayo inay ku soo hormaraan ana aad u rajaynayna insha Allah sidoo ugu dhaqsiya badan
wamaasantahay hadii aan ku sii doctor Cabi
bismillaahir rahmaanir rahiim wamaasantahay xasan kaafi qoyste sidoo kale tooy mahsan yihiin marti sharaf ka galay qaybileysa oo ku soo cazuumtay waan ku mahsantahay waxay la tahay in la heshiiyo waa muhiim dalka hor socodkiisa iyo amaankiisa iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed oo runtii ay kalsooni badan dareemayaan si dalka uu horay ugu anbaqaado doorasho runtii muddo doorashada waxaa ku jiray habacsanaan khilaafkuna wuxuu dib u sii dhigay in doorashada hore ay u socoto wuxuu dib u sii dhigay khilaafkaasu amaankii dalka inuu halis xitaa galo sidoo kale wuxuu soo dhigay kalsoonida beesha caalamka ay ku qabtay in doorasho la qabto dalkaani ka dhacdo runtii arrimahaas oo dhan oo ugu horeeyay shacabweynaha Soomaaliyeed inay kalsooni dareemeen inay dareemeen maaragtay in rajo ay jiri karto doorashadii hore lagu sii anbaqaado beesha caalamka muhiim u ah dalkaan inay baaq ab muddo dheer siinaysay oo sabarta garaynaysay special arrimaha doorashada ayada qudhiyada kalsoonida dareentay wayna hambalyeeyeen jay doona doorashada runtii dib u dhacday in hore loo anbaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabi doonto runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa iyo hadii doonaayaan labadooda inay iskaabaan taasna muhiim ugu tahay runtii
Victor Gabose maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la guda galo doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose waxaana qorshuhu u yahay in doorashadu ay ka dhacdo laba deegaan doorasho oo ka tirsan maamul goboleed kasta marka sidee taas suurtagal ku noqon kartaa adigoo og meelaha qaar inay caqabad ka jirto sida beledweyn oo kale
horta walaal waxa weeyaan mar walba caqabado way iska jiraan oo de doorasho kasta way leedahay caqabad iyo maarta arrimo hortaaga anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshoodo ay gudida doorashooyinka iyo arrimaha amniga ay u taalo laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto hawshaana imika la gudagalay oo rido ay gudiyada doorashooyinka meelahi tageen goobii loogu talagalay ayna soo indhaindheeyeen marka waxaan filayaa muxuu ahaa hawshaasu inay qabsoomi karto dadka waxaan ay aaminsanahay hawsha saw dhici kartay labada degmo doorasho muxuu ha gudiidina hore u tageen wixii farsamo ama technical ama amni ahna waxa weeyaan hay'adaha ay qusaysay weeyaan hawshaas
oo maasanta salaamulla
fasal aad ku ruux badan meesh ku jirta runtii wuxu waa sahlan yahay hawshu iska sahlanaato waa fududahay hadda muuqata maxay yeelay maalintii labada mas'uuliyiin heshiiyeen wixii ka dambeeyay shacabka Soomaaliyeed deganaashu dareemayaa ana morally iyo mentally waa degan jawiga waa degan jawi faham guud ah oo kalsooni gelin ah ayaa bulshada ka dhex muuqato hadal hayntuna waa hadal hayn inta badan u badan positive waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin madaxal deegaan doorasho la galaa mislaba la galaa inaan la lahayn waa laba deegaan doorasho hal deegaan doorasho doorashadeed ama xulisteed ama xulashadeed ma dhacayso taa horta xasan ugu waa laba deegaan doorasho marnaba ma dhacayso sida beledweyne oo kale sida garbahaari oo kale in la dhaho kama dhici karto deegaan doorasho kama dhici karto labadaas maamul tusaale ahaan aan u soo qaatay sida darteed maradaan ka dhici karin waa in hal deegaan doorasho lagu noqdaa dalkooda laga dhigaa ma dhacayso labadoodana gooni looguma yeeri karo loo mari karo inta kalena maamul goboleedyada kalena laba deegaan doorasho ha ka dhacdo labadan maamulna hal deegaan doorasho ha ka dhacdo ma dhacayso mar haday saas dhacaynin way dhacaysaa doorashadu qaabkaas farsamada la adeegsan doonaa isfahamka labada mas'uulina waxay iskaabi doontaa in dhan kasta oo ay kalicdaba laga toosiyo insha Allah
Victor Cabi marka aad aragto sida xaaladdu ay tahay laba deegaan doorasho maamul goboleed kasta lagu qabto doorashada la yiri ma suuragal miyaa ma dhici kartaa adiga aragtidaada
waa maasantahay xasan marka koobaad aniga waxaan u arkaa muhiim inay tahay laba deegaan doorasho in doorashada lagu qabto suuragal ma ahan ila mana ahan aniga hal deegaan doorasho in doorasho lagu qabto kow hadii maanta lagu qabto laba deegaan doorasho doorashada dambe waxaa la awoodi karaa in doorasho qofi cod la aado ama deegaan ka badan hadda kan maanta la qorsheeyay lagu doorto madaxweyne ku-xigeenku wuxuu tagay dhowr jeer Hiiraan wuxuu tagay Beledweyn wuxuu la hadlay mujtamaci asaga deegaankan way isfahansan yihiin wuxuuna qorsheynayaa hadaltaan inuu ku casuumo madaxweynaha arinta gogol xaar uu ahaa safaradiisii hore dadkuna runtii kama qabaan xasaasiyad weyn oo hadda jirta ma jirto marka ana waxaan qabaa caqabad weyn ma jirto dhanka gedo way tageen guddiga doorashada baraa way tageen hore ay u xustay marka ani ismalihi caqabad weyn way jiri kartaa arrimo farsamo waa laga wada hadli karaa sida arrimaha ammaanka goobta codbixinta iyo dadka ka shaqeynaya tababarka maaragtay xubnaha ama technicalka oo ka shaqeynaya meeshaas arrimaha la xariira maareeg logistics iyo saadka iyo waxyaalaha loo yaqaan sidoo kale arrimaha dhaqaalaha waa dhig kara caqabad way iman kartaa maadaama goobo laba goobad uu qabanayo doorashadi oo dhaqaale badan ay baxayaan waa laga yaabaa caqabad inay dhaqaale ka jiri karto laakiin ilaa hadartan wax caqabad oo dhaqaale aan lama sheegin laakiin hadii is dhaqaale jir lahayn maba loo qorsheeyay markii horeba laba goobad marka waxaan is leeyahay fursad ay Soomaaliya haystaan in caqabad la hor dhigana doorashadan ma ahan doorashada waqti badan ay daahday muddo dheer la sugayay adduunkan waa soo fiirina shacabweynaha Soomaaliyeedna way ku daaleen aniga markaa waxaan qabaa cid kasta oo meel joogta ama maamul gobole joogta inay fududeeyaan qaybna ka qaataan in dalku hore u socdo sa contribution positive dadka ku yeelato oo dadka ay saacabad ku noqon qof kasta Soomaaliya maanta waxa uu dareemaa dhibaato fara badan oo gobolada jooga abaara jira meelaha qaar kood roob ay ka jira marka dalkiina uu daahay doorashadii way daahday marka waxaan rajaynaynaa si madaxweyne loo doorto in la doorto baarlamaanka soo socda si degdeg ah loo doorto oo labada goobada loo qorsheeyayna laga wada shaqeeyo runtiisa aan taageersanahay waan soo dhaweynaa
ruqsad qor maamul goboleed kasta inay ka dhacdo laba deegaan doorasho kamid doorashada arintaas arin sahlan maya sidee loo qaban karaa aragtidaada
حسن كافي واد ما سنتها عن حسوسنا أن واحد نطلع قبلها يو ما هالدور الشيء وينيد وين ما منفوت كهيد وهالدور الشد ضبن أروح أنا أقول يا راب بلوت كالميشن وما سلمي عارض سياسة دير دور الشو حالها من تشتر ككوبادة تسير ككحسن فرقين كس بي سي كحسن أح دور الشد دوين يحسب يقرن نسي درة سومالي ودارويسي سي متدير أرثا يضع marka waxa weey waxa hadda aan u doodeyno ama aan u hadleyno mar hadii aan nahay qoonyaanka dalka waxay tahay in doorashada la fudaydiyo oo arinta baladweynaha arinta mutqana jawhar aan caqabad weyn laga dhigin arinta garbahaar iyo antis maay laga dhigin ujeedada waxay tahay in wax uu la soo magacaabo oo marka baarlamaanka ku yirtuna dhismahay aan kana wulo ki diyaarin lahaa mutqana xukuumad wanaagsan oo dalkan doorashada dadweyne ka qabata qaanuunka dabaxda formulation fi casamaysa wax fi casamaysa ya rabna marka waxa la taa caqabad weyn oo ma arko madaxweena goboladeeda sidii in badan la balan qaaday madaxda qaranka iyo kuwa gobolada waxaan u baahanahay iyadoo aan dib u dhac la sameynin in hadda doorashada la bilaabo in January dalkan 2022 dalkan inuu yeesho baarlamaan iyo madaxweyne inuu yeesho arinta shacabiga Soomaaliyeed maanta ay rabaan waa arinta balanta marka waxa saaranta dawladda waxa laga rabaa ganacsatada inay la qaadaan bulshada rayidka cid kasta meeshaas oo halkaas inaan aadnaan la rabaa maanta
salaamulla dadka qaar ayaa aaminsan in doorashada aqalka hoose ay aad u adkaan doonto marka la eego sida loogu kala aragti duwan yahay habraaci ugu dambeeyay ee doorashada kaasi oo marka ay timaado soo xulista ergada ay madaxda maamul goboleedyada awoodda badan siinaya haddaba nidaamkani ma yahay mid lagu shaqeyn karo mise waxaa haboon in dib loogu laabto
waxaan is leeyahay waa dareen weyn oo laga muujiyo afka ingiriiska oo concern laga bixiyay in ay u muuqato awooddu inay mas-uuliyiinta maamulka goboleedyada ay gacanta u geliso oo ay odayaasha eregooyinku ay xoogaha soo xul lahaa ay xoogaha gacan bixin karaan laakiin xog aan hayno hadda waxaan ognahay ama inta badan dareenka Soomaalidu ay qabto ma aha sidaas sida loo buunbuunayo uma aha shaki kuma jiro in mas-uuliyiinta ama madaxda maamul goboleedyadu ay awood weyn ku yeelan doonaan ergooyinku shaki kuma jiro laakiin saas ay tahay haddana waxay lahaan doonaan priority koobaad wax la siin doonaa odayaasha dhaqanka taasaa muuqanaysa oo haddaba hor dhaceeday aan meel ka ognahay sida xaqiiqda marka dareenkaasi aad uma xoogana inay nimankaas la wareegi doonaan waa jiraan isla riix kale oo dhinaca dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada markaad fiiris inay qolada qolada kale wax ku toomeysa idhihi doonto waxaa dhici doona maaragtay challenge oo ay doonayaan inay ku soo xushaan dad ayaga taageerayaal u ah waa conceptiga guud oo jira laakiin factiga waxa waaye odayaasha dhaqanka inay awood u yeelanayaan ergooyinka inay ay majority inay lahaan doonaan madaxda maamul goboleedyadu ayuu si toos ah arrimaha mataqaanaa beelaha toos intervene uguma samayn faragelin toos uguma samayn karaan toos ah unless ay ayagu markaa ka helin permission odayaasha dhaqanka inay wada shaqeyn hoose ka helaan oo yiraahdaan okay waadna maamuli kartaan horena u socon kartaa haddii aanay dhihin iskood madaxda maamul goboleedyadu wax weyn kama qaban karaan ergooyinka special markan ku celiyo
Dr. Abi isla su'aashan
waa maasanta xasan horta marka koobaad arrimaha doorashada saan hor u sheegnaba aad u dahday haddii faragelin kale lagu sameeyo waa caqabad kale iyo dib u dhac kale oo ku yimaada odayaashu qabaail bay ka imaanayaan 4.5 ayaa lagu qaybsan doonaa oday kastana sharciyad iyo ayuu haystaa oo saxiixa waaye maamulku ka soo jeedo ama federaalka cid bedel karto fargelin ku sameyn kartaa maalaha umadana hadartan qarniga 12aad ama doorashada hadartan 2012aadka indhaha dadka aad u furayeen indhahan aad u furayeen ma dhici karto fargelin aniga sida aaminsanahay odayaasha mas'uuliyadda saaran inay soo xulaan ergo nadiif ah mas'uuliyad dareemaya dareemaya qofka xildhibaanka ah waxay u dooranayaan inaysan eegin maslaxad gaar ah oo eegan maslaxadda guud ee dalka si dalka qofkaana imaanaayo contribution ugu yeesho sida ogsoonta xasan oo dawladdu ugu dambeeyay tii hore iyo tanba waxa yaalay hortooda shaqo isku mid ah oo ah inay maaragtay amaanka ka shaqeeyaan inay dastuurka dhameystiraan inay federalismka dalka ay maaragtay wada gaarsiiyaan oo heer degmo iyo heer gobol dadka la gaarsiiyo inay baarlamaanku maaragtay sharciyada golaha executive golaha fulinta wasiirada golaha wasiirada ay soo gudbiyaan inay xeerarkaas dhameystiraan oo u bedelaan sharci shaqooyinkaas oo dhan gaabisa muuqday waxay noqdeen ku hawl gab ah ay runtii ahaayeen marka waxaan rabnaa dadka xildhibaanada oo imaanaya inay noqdaan dad maaragtay kafaa'ale efficiency leh oo waxbartay oo aqoon leh oo fiishin leh oo dalkan 4 sano soo socota contribution ku yeelan kara marka mas'uuliyad gaar ah ka saaran madaxweynaha maamul goboleed kasta oo maamul goboleed hadda Soomaaliya kamid ah maamul goboleed kaliya ma saarna waxay saarantahay odayga dhaqanka waxay saarantahay ergay nadiif ah in la soo doorto sixliban nadiif ah loo soo doorto in madaxweynuhu uusan fariin gelin ku yeelan koox dad badan ayaa rajo kale Soomaaliya inay wax ka noqdaan oo runtii wax ku soo kordhin kara
professor daqare qaabka ergada loo soo xiray hadda fasirto siday kuula muuqataa arintaasi dib ma ka iman karaa ama culays
waa runtii su'aal aad u culus weeyo dhowr jeerna aanu arintan waan ka hadlay waxa doorashada galaya waxa weeye waa aqalka hoose waa 270 iyo shan xildhibaan xildhibaankaasna waxa soo doranaya 100 iyo hal qof that means taamicnida marka waxay tahay waxa weeye 27,775 iyo shan ergey way waxa markaasayto inay codayaan loo baahan yahay su'aasha meesha talaa waxay tahay ergada ka badan 27,000 ku dhow yaa soo xulaya su'aalaha runtii aan habraacyadu aad u qeexin ay horta kamid tahay marka habka ugu haboon ee habraaca laga dheehan karay baa waxay tahay ergada inay soo xulaan inay saddex jiha ka imaadaan runtii oday dhaqameedka oo jiha ah bulshada rayidka ah oo taas macnaheedu tahay ku xigeennada oday dhaqameedyada oo jufadi ah oo role leh iyo roolka saddexaad oo ahaa madaxweynaha oo check and balance ku leh madaxweynaha goboleedkan ka hadlaya marka iskaashiga noocaas uu jiro waxaa suurtagal ah in la soo saaro xildhibaan waxbartay oo governmental system ka fahmi kara waxaa suurtagal ah in la soo saaro xildhibaan horey u soo shaqeeyay oo conservative ka haysta dawladnimada mushkiladda anaga haysta waxay tahay maalin walba waxa la soo shaqaaleysiya xildhibaan wasiir iyo qof kale oo ka sarreeya oo aan nidaamka dawladda wax fikrada ka haysan waxaan kula dadaalamayaa walaalaha wax soo xulaya oo ugu horeeyo madaxweyne goboleedku oo ku xigo mutaqaanada dhaqameedku iyo bulshada rayidka bal doorkan wax badan baan doorashadana soo galay meel ku gaar weyn mid kamid sababaha waxay tahay waxa aan soo xulayna wuxuu yahay qof ee aan pilot ahayn maan pilot dirraa soo marka diyaaraddu ag taagan yahay waqti naga dhaca waxaan ka codsanayaa oo kurtu ku talinayaa arintan ma dhibna hadii dhac laga fiiriyo waxaa loo baahan yahay in la dadajiyo January wax yar baa naga xirta January dalkan waa inuu baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub yeesho haddana waa in ergadaas 27,000 qof ku dhow waa in la helo weeyo marka taas weeyo waxaan u khuduci doontaa arintu maadaama ay doorasho dadweyne ahayn ay tahay doorasho dadban finalka waxaan hubaa inuu madaxweyne goboleedku leeyahay madaxweyne goboleedku marka waa inuu dadajiyo dad dadkan badbaadin karana waa inuu soo saaraa walaal walaal
gabaase waa la socotaa isla su'aashan
xasanow waxa weeyaan horta waa inaan fahannaa maxaa waddanka 30 sano ayuu burbur ku soo jiray marka waa xaaladena ayaa iska jilicsan marka wixii laga badi waa in la qabtaa taas waxa weeyaan arrimaha nahaystay waxa weeyaan 30 sano in dad matalaad horta meeshii la keeno arintan habraaca markasta waxay tagaysaa jifada kursi hore imi ku ka badan yahay waxa argadin intii hore ka badan tahay contribution intii uu ka badan yahay marka wixii technical oo dadka cabasho ka qabaan way jiraan laakiin waxaan filayaa mar walba in muxuu ahaa 100% lama heliyo laakiin habraacan waxa weeyaan wax badan ayuu kii hore uga duwan yahay 16-kii
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno arrimaha doorashooyinka iyo qaabka looga gudbi karo wixii caqabada ee dib u dhigi kara geedi socodka doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقره او برتي علمي الشرعي دكتور آدم علي قبوسه او كميد المشرحين تو ترتليسا حلبانده غولها الشعبك عبد الله محمد آدم سلام الله او كميد مدحد حزبيه السياسيه دلك كجيره يا اوو دنبينتي عبد العزيز نور عابي او كميد اقويهنده الصوماليه اي كسغن مغالده مقدسه aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay waxa lagu wadaa in xil dhiban waliba ay soo doortaan 101 ergo taasi ma keenin kartaa in qaab cadaaladda u dhow lagu doorto xil dhibanada baarlamaanka 19aad mise waxa iman kara musuqmaasuq iyo wax isdaba marin aan siiyo Dr. Cabi
cadaaladda horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala haya bini'aadamka wax laga filan karo in cadaal sameeyaan horti ergiga bilaabmay musuqmaasuqa xulustiisa ka bilaabmay asay ergiin wax doorto ka bilaabmayso maaragtay cadaaladda ka bilaabmayso koow waxay ka bilaabmaysaa cadaaladda in la soo xulo qof maaragtay mas'uul ah wax fahansan oo yaraan sekondir ka baxay fahmi kara maaragtay qofka xilibaanka ah maxuu uga baahan yahay qofkan waa inuu fahmo qofka xilibaanka ah maxaa loo baahan yahay meel maanta dhaqaale siiya yar ah yar miya ma in wadanka maaragtay contribution positive heer federaal iyo heer maamul goboleed ku yeesha maxuu ka raba aniga waa dad badan oo ay dhahayaan odayaashu waana la doortay dhalinyaraha waa la hadlaa waxaan ku jiraa maxaad ergenimada ku falaysaa qaarkood waxay ku leeyihiin dhaqaale rabnaa inaan keenno oo qaarkood waxay ku leeyihiin inaan waxa rabnaa isbeddel fiican oo positive inaan sameyno qaarkood waxay ku leeyihiin system ka raba inaan ka mid noqdo ama heer federaal ama heer maamul goboleed way doonayaan dadku qaarbasi wuxuu doonayaa wani kala aragtidu weyn marka waxaan rabnaa in cadaaladdu ka bilaabato oday dhaqmeedka inaan horta asaga la musuqmaasuqin koow oo heer maamul goboleed ama gudiga doorashada inaysan musuqmaasuqin oo waajibaadka odagaan xaq u lahaa inaan laga musuqmaasuqin labo in ergeyga soo baxaya beesha inaan laga musuqmaasuqin beel xaq u leh inta la dhaafiyo beel kale aan la siinin ergeyga qodobka labaad ergeyga inuu dareemo markuu banaanka yimaado mas'uuliyad ilaahay hortiisa iyo dadka shacabka hortiisa waayo qof kasta oo khald ku dhaca wadankan khald weyn uga dhacaya saameyn negative ku yeelaysa dalka waxa ogsoon tahay walaalkayo baarlamaanka la soo dhaafay ama kan hadda dhamaad waqti sanad noqdo ama kii ka horeeyay ama kan baadan ka hadalno anoo shakhsi rabin inaan ku xadgudbo dadka contribution ku lahayd doodaha 20 madameyn aaway marka aqal sare iska deena 155 kala aaway contribution koodi aaway hadalkoodi aaway doodoodi aaway waxyaalihii looga baahnaa inay baas mariyaan aaway oo sharciyada dalka la xiriiray oo dalkan inuu maareeyo wax ku daraan aaway wax kasta oo maanta naga xumaada ka xumaada xilbanka soo baxaya waa wax dalka xumaaday
professor daqare baarlamaanka 19aad xilbanada 275 cadaalad ma ku iman karaan markaa fiirisa qaabka iminka waxa socdaa
maya su'aasha tala waxay tahay maleenahay heshiis bulsho oo qoran dalku maleeyahay dastuur maleeyahay hawl dastuurku wuxuu arimaha doorashada ka yiri wuxuu ka yiri dalku waa inuu 4 sano oo hal mar doorasho galo doorashada waa inay ahaato doorasho toos ah oo one man one vote ah 20 sano xageed marka xagee 20 sano qodobada way yaaleen waa la baal maray wax kasta oo marka baal marsan heshiiska bulshada ama dastuurku waa musuqmaasuq waxa hadda u doodeynay la rafanayay waxa weeye waa part of corruption horta marka cadaalad looguma soo xuli doono ergada waxaana tusaale kugu filan wixii aan soo maray 2016 2012 waa soo maray corruption xun baa soo maray waxaan marka hadda filayna waxay tahay 2022 waxaan filaynaa koow ergada dadban baa iman doonta ergada dadban waxay dooran doonaan xilibanada dadban madaxweynada dadban bay dooran doonaan madaxweynaha dadban wuxuu dooran doonaa xukuumad dadban because waxa ayaa corruption horta waana taa fahmay dhalinyarada Soomaaliyeed hadii nidaamka hadda aan ku jiray 20 kiisna nidaam dawladda doorasho looga dhigo waxay ka dhigantay marin habaabin daayirta aan maray habaabin because Soomaaliya 77% ilaa 78% waa dhalinyaro maalin walba doorasho laga hadlayo waxa laga yaabaa in doorashada sidoo fahmaan marka waxa weeyo mushkiladdu nagu dhacday qaran burburkii waxay keentay in cartab la tago wax dadban la raadiyo oo durufta keentay waxay idku meel gaar in 2 sano looga baxo sidii dastuurkii cartu u sheegay maanta ku ilaato sayn noo marisa
wata gabaase musharaxiinta cusub aad ka mid tahay oo hadda u hanqaltaagaysa inay baarlamaanka 19aad ku soo biiraan maxay tahay rajadaadu ku aadan in baarlamaanka 19aad uu cadaalad ku soo baxo
بسم الله حسن horta waa su'aal aad u muhiim ah oo dad badan isweydiinaya waaqac bulshadeena ka jira horta mid baa taalo wixii maraday doorashada dadban tahay aad bay horta u adag tahay complicated na u tahay xilibaanka markii la yiraahdo degmo doorashada doorashada dadweynaha ku doorteen markaas ay dadku loo siimay oo fursaduhu sidii kale ka duwan yihiin laakiin imka markay tahay 101 qof meel kugu codaynaysa marka caqabado way imanayaan qofka murashaxa la soo darsiya ergiga la soo darsiya suldaanka la soo darsiya waxa soo dhawe jira laakiin waxa jira wixii laga badi waayay damba ku qasabtay yaani ma dadku doorasho wan man wafad ay galaan muxuu hadalka dhan way jeclaayay laakiin durufii baa saamixa waayay marka waxaan filaynaa in cadaalad wixii ka soo bilaabmaysa marka hore suldaanka wax soo xuliyo ergidan wax soo dadka ergida soo xulay shan qof ergida soo xulisa ergiga laftiisii inuu faansan yahay muxuu aha maxaad uga baahan tahay xilibaanka degmadaada ama deegaanka ka soo jeedid ama dawladda kuugu jira maxaad horta uga baahan tahay inuu kuu qabto marka su'aashaas faansan tahay qofka si waaqici wax ku dooranaya marka waxaan fahmi waxaan rajaynayaa dadka ergida ah oo jifada ah oo la soo xulay ayaa markasta go'aami kara xildhibaanka ay doonayaan noocu yahay iyo ka soo baxayaba intaba
isla su'aashan waa la socotaa cabdullaahi maxamed aadan salaamulla
ani waxaan sheegay xildhibaanada soo bixi doonay 275 tahay boqolkiiba lixdan waxay xubta aan qiyaasayo wax badan baan daraasad sameynay waxay noqon doonaan boqolkiiba lixdan da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50 taas waa qodob waana rajaynayaa inay saa noqon doonto da'da waxay noqon doonaan dad aqoonta ay ka sarreyso TikTok naadmad leebalkaasan ku xisaabtamaynaa horta xagga aqoonta maadi iyo diin labadaba kolbas markay halkaa joogto waxaa soo bixi doona isleeyahay xildhibaano deegaankeena wax u reebaya qaranka soomaaliyeedna wax u reebayo tan saddexaad cadaalad ma ku imaan doonaan mise kuma imaan doonaan jawaabteedu waxa weeye kuma imaan doonaan boqolkiiba boqol cadaalad kuma imaan doonaan waa laga yaabaa percentage in cadaalad kusoo baxaan laakiin majoritydu kuma imaan karaan
klaafka iyo dagaaladii xigay ee ka dhex aroosmay dhowaan maamulka galmudug iyo urur diimeedka ahlu sunna saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado inay galmudug ka dhacaan haye brofesor daqare
caqalad weyba dhacday laakiin caqalad saameyn oo xagga doorashada kuma yeelan karto doorashadu waxay ka dhacaysaa caasimada galmudug ee dhusamareed ee gaalxay ka dhacaysaa doorashada galmudug ka dhacaysaa sidaa darteed waxaan isleeyahay wax saameyn kuma yeelan karto ehel sunnaa in wada hadal lala galo oo dadka reer yacni political consensus ku caqalad lagu yiraahdo dowladnimadeenu waa inay qayb ka noqoto hanaanka wada hadalka iyo tawaafuqa waxaa laga rabaa military ahaan maadaama ay u jabeen in laga dabatago oo dabcan xal solution lagu raadiyo oo waajibaad saaran weeyo dowladda muqtaqaana galmudug waxaan ugu yeerayaa walaalkeen qorqor arinta inuu sameeyo iyo cabinetkiisa iyo cid kastaba oo xukuumadda arintaas sameeyso ganacsatada waaweyn ee haddaba xalka keentay waa in arintaa ka daboorado sidoo kale bulshada reedka waxaan rabaa ereyga galmudug in ay juhdi ku bixiyaan si galmudug ay saxaabad dambe uga dhicin taasoo micnaheedu tahay kow dowladnimada galmudug oo la taageero laba helsun oo xal waara oo siyaasi ah lala gaaro
waa mahadsantahay ansi gaboose
horta mid waa mid ee maamulka sharciyada haya in looga dambeeyo deegaanka waa arrin waajib ah rag walaal wuxuu dhaamana waa la waayo wada hadal ayagana in lagu dayo oo imika dagaalka ka bacdi mar hadii magaaladii laga saaray dadku waa dadkii deegaanka fikirkooda lagu kala duwanaa karaa marka wada hadal iyo cid wax ka maqleen in loo diro anigu waa soo dhaweynayaa arrinta aaladahay doorashadana umaleemaayo saameyn xoog leh ay ku yeelan karaan iyo awood iminka inay meeshay taallo laakiin ayaanti dhaweyd ay dagaalka socday waa laga yaabay inay meesha taallay laakiin iminka sidaan filayno xogahana ku hayno waxa weeyaan muxuu ahaa umaleemaayo inay wax saameyna ku yeelanaysa
salaamullah galmudug wixii ka dhacay waa ogtahay bal ka waran doorashada si caqabad ma ku yeelan karaan soo dhowow
bismillah horta galmudug horaa loo xalay arrinteeda ahlu sunnana horay xalkaasi qayb ugu ahqaateen inay soo noqoto may ahayn marka hore kow oo barnaamijka dambe abaabulkii howlgalkaas ka dhacay meesha ee dhinacan ahlu sunna ka yimid mu ahayn inuu imaado first of all hadduu dhacay waxay dhahay haddana xal in lagu xalliyo xal bay ku fiicnayd qorigii iyo xabadii ka dhacay xabadii meesha ka dhacday iyo dhimashadii intii dhimatay allah unaxariistaan leenahay inta dhaawacna laa bogsiiyo actionkaas iyo hawshaas meesha ka dhacday waxay ahayd xaq ma ahayn ee waxay ahayd xal marka kelmadaas contradiction kasta isugu sameynaysa waa jid kelmada iyada isdiidaysa wax xal laga dhigay xaq ma noqonayaan xaqa weli waa dhaman yahay waxaan leenahay marka mar hadday hadda sida xal la mooday inay xabad ka dhacda meeshaasi oo lagu soo afjaro xabad dhibkii ishaynta meesha ka jirtay waxayna huraynin in waanwaan wada hadal iyo islaax bayna naas la sameeyo oo mataqaanaa laga shaqeeyo solution nabadeed shacabka maskaxdooda laga bedelo wixii xumaan oo galay la daweeyo la gacan mariyo qosoomada waxa tirada in walaalka aad ay amruftaada gaartay gacantaada hal jirto in la nabadeeyo intii wax tabanaysoo dhan dib loo nabadeeyo taas aan kale yahay waan lama huraan waa cawska jiilaan waxaan la horeeyna dadka inay walaal ahaadaan ma kala tagayaan maamulka galmudug waxa waajib ku noqonayo waa inay markaasi awooddeeda ciidan maamulkaasi inuu ku xisaabtamo abniga ka fikiro haday al-shabaab noqon lahayd haday cid kale soo rogo al-ciir soo qarqaladeeyso inay qarqaladeeyso isku dayso ay noqon lahayd inay feejignaan ka sameeyaan ka diyaar garoobaan ku tala galaan inay wax walba iman karaan
aan siiyo caabi
ahlusuna waa culimadeenni dowr muhiim ay ka soo qaateen deegaanka mana diidanin laakiin mushkiladu waa maxay mushkiladu waxay noqotay in inta hub la soo qaato dagaal deegaanka ka dhaco dad badan ay ku dhintaan dawladdi waajibaadkeedi ka saarnaay ay gudato dawcan ma dhahayn xaq bay ahayd sida uu sheegay salaamullah laakiin xal bay noqotay anyway haddan ragii banaanka joogan aniga madaxweynaha galmudug waxaan kula talinaa walaalkay qorqor in uu rool nabadeed qaato ahlu sunno lala heshiiyo sax maahan rag hubaysan inay banaanka joogaan waa inay systemkii maaragtay lasi loo qanciyo kaalin buu leeyahay dowru leeyahay waxaan aaminsanahay inuu kaalin weyn qaadan karo rag badan oo mucaarad isku keenay wadahadalkuna dee maahan in power sharing keliya ma noqdo laakiin wuxuu noqdaa dee in lasxaal mariyo oo la yidhaahdo raalli ahaada culimmadii baa tihiin taas waa muhiim doorashada jiitan dheer ay gasho waxay ku noqon karaan caqabad weyn caqabad iskali maahan caqabado badan ayaa soo bixi kara laakiin haddii doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhacdo wax caqabada ma jiri karaan oo hortaagan ahlu sunno dhibaato weyn ma ahan oo doorashada dhibaato caqabad kuma ahan deegaan ma haysato deegaanka doorashada ka dhicileed ma haysato dhuusamareeb iyo gaalkacyo doorashada ka dhacaysa mana haysato soo daraaddeed wax caqabada ma jiraan oo muuqdo oo hadda arkayna laakiin haddii doorashadu bil laba bilood saddex bilood ay qaadato caqabado taas ahayna soo bixi doona
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka loo dedejin karaa loogana bixi karaa xaaladda hubanti la'aaneed ee aan ballo ogeyn waqti cayiman oo ay doorashooyinku ku soo ilaanayaan aan ku horeeyo Dr. Gabose
haddii uu wixii farsamo ama muxuu ahaa farsamo ama technical ku yimaada doorashada taasi gudida doorashooyinka iyo hay-adii loo xilsaaray weeyaan marka waxaa hubaa iminka halka la mariyo meel fiican baan iminka marinaa marka loo eego doorashada xilliga ku dhici lahayd sida wax la isla qaatay jadwalka doorashooyinka iyo habka gudida doorashooyinku waxa wadaanba waxa weeyaan iminka wax habsan oo isqabsi oo kasoo gudubnay marxalad adag baan kasoo gudubnay marka iminka waxaan marinaa heer ah xilli maa la bilaabayaa ergada sidii loo qori lahaa ciddi soo xuli lahayd waxaas iyo qabanqaabadeedii baa lagu jiraa iminka marka waxaan filayaa inay yar jiitanto waxaa keenaya wixii farsamo ahaana marka waxaan filayaa madaxweynihii ra-iisul wasaare markii heshiiyeen in hawshu si fiican u soconayso iminka dadkuna qof walba wuxuu rajaynayaa inay doorashadaasu dhacdo oo muxuu ahaa xildhibaano cusub ay soo baxaan marxalad ay saa ku socoto
adoo soo koobaya cabdullaahi maxamed aadan salaamullah xalku muxuu yahay
waxaa muuqda in doorashadii ay bilaabatay aqalka sare la soo dhameeyey aqalka hoosena loo socda hal cillad baa imaan karta oo aanu shaki ka qabaa taasoo ah hadday dhacdo doorashadan iskajwalkeeda hadduu noqdo mid isbarbaryaac ah oo garbo furan ah uu noqdo tusaale ahaan maamul goboleedna laga bilaabo laga bilaabo maamul goboleed kalena laga bilaabo oo noocaas ay u socoto confusion ay keenaysaa marka waxaan qabaa hadda gobollada waqooyi ayaa la rabaa inuu ugu bilaabo sidaan ognahay then ba maamul goboleedyada kale waxaa loo qaadanayaa 1, 2, 3 loo qaadanayaa oo 1 by 1 sida loo kala arko ay u kala horeyn karaan marka xagga amniga xagga diyaar garowga waxaas lagu kala priority lagu kala siin doonaa marka waxaan isleeyahay arrinkan ma dheeran karo waxaan marka aad iyo aad isleeyahay arrinkan sidaan aan wariga badan oo qabno malahaan doono insha allah waxaan rajeynayaa inay hawshani dhammaystirkeeda si smooth ah ay ku dhammaan doonto
caabi xalku wuxuu yahay
horta mar koobaad doorashadii aqalka sare waan fiirinaynay 4 bilood ay socotay 2004 aqalka sare ah oo 4 bilood socday dismorally ummadda soomaaliyeed ku ritiriilay waxay ahayd waa wax lala yaabay ahayd marka waxaan rabnaa 275 qof oo xildhibaano ah imisa socon karaan aniga waxaan rabaa oo tala aan kusoo jeedinayaa maadaama su-aasha ugu dambeeya tala ay tahay waxay horta ku xiran sidii la waajaho diyaargarow sidii lagu diyaargarowo wax aan la ogeyn xilliga bilaabmayaan lama garan karo xilliga dhammaanayaan waa marka qodob kooban talabaad door jadwal hore hore u soo baxay jadwaladii hore dhamaantoodu way fashilmeen maxuu kaga duwanaa doonaa jadwalka dambe oo hadal rajaynayaa inuu soo baxo maxuu kaga duwanaa doonaa jadwaladii hore horta waa in wax mulzima oo isku waajibiyay noqdaan jadwalka soo socda inuu san noqon mid isbedel number 1 waxyaalaha halka noqon kariga kamid tahay jadwalkaasna ouna noqon sidii aqalka sare hadduu ku soo baxay oo kale oo qayb mar iska jiitimay qaab habqan ah oo maamul maalku rabo oo doornay waa in ay wada bilaawdaan
professor daqare halku muxuu yahay sidee doorashada loo dadejin kara loogana bixi kara hubanti la'aanta ku aadan inaan la ogeyn waqtiga ay doorashadu dhamaan doonto
anu halka waxaan arkaa doorashada in la dadejiyo ee sida dr cabi u sheegay anu xasilahay hadii galmudug iyo hirshabeelle iyo banaadir oo gobolada waqooyi lagu dooranayo iyo koonfur galbeed oo runta iyagu aad isku fikir dhow hadday one day bilaabaan waxaan u maleynayaa in wiig lagu soo afjari karo waxaan ka codsanayaa odayaasha soomaaliyeed oo prime ministerki iyo madaxweynuhu hor kacayaan runtii iyagu dee ilaahay amarkii muujiyey khilaaf la'aan muujiyey waxaan ka codsanayaa doorashada inay ku soo afjaraan bil gudaheed haddii aan taa la samaynin waxaa soo bixi kale waxyaabihi hadda dhacay qurceel ka dhaco kale oo meelo badan ka qarxa because waddankan fergelin shiya ku jirta tala xumo kuwa inaga dhexdeen oo fara badan oo tala xumo jira marka waa in la helo January 2022 ga madaxweyne Soomaaliyeed oo dalkan maamul oo baarlamaanka soo socda ay doortaan hadii taa la waayo oo sii jiitanto fergelinta jirta darteed kuwa talada xumo jira dartood waxaa laga yaabaa shan lix goobood oo kale inay qalalaysay gurceelo kale ka dhacdo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay cilmiga sharciga Dr. Aadan Cali Gaboose oo kamid ah musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo kamid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo ugu dambeyntii Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aadiyo maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nagu soo diyaariyay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka magaalada Muqdisho markana Afrika wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay u qaabilsan Afrika ambassador Linda Thomas Greenfield ayaa toddobaadkan booqasho ku tagtay qaarada Afrika gaar ahaan wadamada Mali, Niger iyo Gabon wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyadoo hadda ku sugan Gabon magaalada Libreville ayay waxay la hadashay wariyasha waxaana si toos ah loo weydiiyay su'aalo meelihii ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xaaladda Ethiopia oo wax laga weydiiyay Sahra Cabdi Axmed ayaa soo koobaysa
Ambassador Linda Thomas Greenfield ayaa qayb ka ah wafdi ka socda qaramada midoobay oo booqasho ku tagay saddexda wadan ee Mali, Niger iyo sidoo kale Gabon mar wax laga weydiiyey oo wariyasha ay la hadlaysay colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia duqeymaha ka socota halkaasi eedeymaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee laga soo sheegayo gobolka ayaa waxa ay tiri
That does not mean we are not concerned about the situation in Ethiopia where we know that the solution to that situation is not military
macnuhu ma aha inaan ka walwalsanayn arrinta Ethiopia waan ognahay in xalka Ethiopia uusan ahayn mid ku imaanaya hanaan military waxaan aragnaa dadka reer Ethiopia oo isdilaya marka waa in aanu raadinaa fursad aan dhinacyada ku dhiirigelinayna iyo dawladduba inay miiska wada xaajoodka isugu yimaadaan oo ay nabadda helaan xalna u helaan dadka Ethiopia horena u dhaqaaqaan oo ay noqdaan barwaaqadii iyo sidoo kale baraarihii aan uga baranay Ethiopia ay hiigsanaysay mar wax laga weydiiyey arrinta ku saabsan madax banaanida warbaahinta iyo xurriyadda hadalka ee qaarada Afrika ayay tiri Linda Thomas
we are strong supporters of the free press we encourage that wherever we go we talk to governments and we
waxaan si xoogan u taageersanahay xurriyadda hadalka waxaan meel kasta oo aan tagno aan ku dhiirigelinaa aan u doodnaa xuquuqda xurriyadda saxaafadda iyo xurriyadda bulshada rayidka marka hadaan ku celiyo inaga oo aragno dhibaatooyinka ka dhacaya Afrika hadana waxa dhinaca kale ta aan aragna calaamado wanaagsan waxaan dhihi karnaa dhalinyarada Afrika ayaa arintaas qayb weyn ku leh Ambassador Linda Thomas Greenfield ayaa sanadkan ku soo noqotay saaxadda siyaasadda Mareykanka kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka uu magacaabay ergeyga Mareykanka ee qaramada midoobay. Waa diblomaasi rugcada ah oo muddo 35 sano ah ka soo shaqeynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, gaar ahaana wadamada Afrika ee saxaraha ku hooseeya. Waxayna madax ka soo noqotay xafiisyo maamul, sidoo kalena waxay safiir ka soo noqotay wadanka Liberia, iyadoo xafiisyo diblomaasiyadeedna oo ku yaalay ka soo shaqeysa Kenya, Gambia iyo Nigeria oo Mareykanku uu leeyahay oo ay soo hogaamisay muddo.
Adeyo maadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Markana dhageystayaal, aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka rabnaa. Hogaamiyaasha 20 dal ee ugu taajirsan caalamka ayaa markii ugu horeysay si kafool-kafool ay isugu imaanaya shirkoodii sanadlaha maanta. Tan iyo intii ay dilaacday masiibada dunida sida tartiib-tartiibka ay uga soo kabanayso ee COVID-19 oo hoos u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha caalamka, hogaamiyaasha ayaa shirkooda sanadlaha diiradda ku saaraya arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta xanuunka COVID-19, hoos u dhaca dhaqaalaha caalamka iyo diyaar garowga masiibooyinka. Dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo door weyn ka ciyaara dhaqaalaha dunida ayaan iyagana si kafool-kafool ah uga qayb gelin shirk madaxeedka sanadkan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhinaca kale jimcada maanta ah xarunta Vatikanka kula kulmay baadiriga ugu weyn madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ka hor inta uusan Biden ka qayb gelin shirka dalalka G20 ee magaalada Roma, kaasoo uu ku sii xigi doono shirweyne kale oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo ka dhici doona magaalada Glasgow. Madaxweynaha iyo marwada koowaad ayaana ka degay duhurkii xilliga Roma iyaga oo si toosana u gaaray guriga Vatikanka. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ee xoogga ku qabsaday xukunka ayaa sheegay in muddo 7 ah ay militariga ku soo magacaabi doonaan ra'iisul wasaare xirfadle ah oo dalkaasi iyaga la maamuli doona. Jeneraal Cabdul Fattah Burhan ayaa u sheegay warbaahinta dowladda Ruushka ee Sputnik News Agency in ra'iisul wasaaraha ay magacaabayaan uu soo dhisi doono xukuumad hoggaanka iyo xukunka iyaga ama militariga la wadaagi doonta. Wuxuu intaasi ku daray in waajib wadani ah uu ka saaran yahay inay hoggaamiyaan shacabka, ayna caawiyaan dadka inta doorasho laga qabanayo, isagoo tilmaamay inuusan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaysa ra'iisul wasaaraha cusub ee ay soo magacaabayaan. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii ugu yeeray hoggaamiyaasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ahayd, islamarkaana ay si degdeg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey markii militariga afgembiga ku qabsadeen xukunka. Hay-adda ugu awoodda badan ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan, islamarkaana ay diyaar u yihiin taageerada lagu xaqiijinayo dadaalada dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo rabitaanka dadka ee ah in la helo xasilooni iyo dimuqraadiyad loo dhan yahay, iyagoo intaasi ku daray in isku day kasta oo lagu wiiqo dimuqraadiyadda Suudaan uu dhaawacayo xasiloonida dalkaasi. Dacwadoogayaasha Faransiiska ayaa jimcada maanta amar ku bixiyey in maxkamad la soo taago kabtanka markab kaluumaysi oo laga leeyahay dalka Britain, kaasoo loo haysto inuu galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan, waxayna taasi sare u sii qaadaysaa muranka xuquuqda kaluumaysiga oo keeni kara loolan ama dagaal ka dhanka ah ganacsiga. Maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay 4 iyagoo sheegay in aaladda lagula socda maraakiibta ay ku ogaadeen in uu biyaha ka ururiyay in ka badan 20 tan oo kanuun ah biyaha Faransiiska, iyadoo aanu haysan shati ama ruqsad. Ku-xigeenka dacwad oogaha Karel Frenner ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kabtanka markabka Gert John loogu yeeray inuu yimaado dhageysiga maxkamadda Lee Haver bisha August 11-keedii ee loogu yeeray bisha August ee sanadkan 2022-ka. Dhageystayaal, warkeennina waa naga intaa. Markana
فتح فاتو يقول دا تحايلو فتح فاتو يقول دا تحايلو فتح فاتو يقول دا
dunida heestaas ayaan ku soo afmeerayaa waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdul Qadir Samakaaba tan iyo idaacadeena kale dhamaanteen waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo. habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.